Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Annavi, bugünkü vaazımız bir naşar bir sıfat turunda, bir naşar bir hılık turunda bulur. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutkana hadislerinde bu sıfattan bizni kesetti. Hem şulay Allah subhanahu teala Kur'an'da da şu sıfattan bizni yarak tururga kuştu. Bu da bulsa, özünü bütün kişilerden üstün koyu. Yani bir sözü ile etken de tekabürlük. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakim Cintan'da kilitlenen sahih hadisinde etti. İbn-i Umar isimli sahabadan rivayet kılana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Men te'azzama fi nefsihidi kim uzundi bütenler karşında da kütersa da oluqlasa da İmrâmin yani büyük kişi anda, ya ilimi bilen ya malı bilen bütenlere karanda mesela akşası kubrak dey, bütenler miskinler akşada işli bilmedi. Ya özünün sələti bilen, nəminin sələtli, nəminin matur etib, onda türlü matur nərsələr yasayım deyib, onda bu miskinler kullarından bir iştə kilməyin deyib, özün üstünərək kurayken, özün oluqlu ikən, kütərəyken, imə? Birinci sıfadın, xam və ixtələ fi məşiyyətihi yürgəndə dey, kişilər qayt tübənsinib qarayken, Kurna bit qaybir taqabir kishilar ta bun chirtib kina yer. Sen ana bu aytib kina qorab qo'yang deb o'zini shol aytib ustun ko'tarib yer ekan de narsada laqiyalloh va hu alayhi robban de. Qiyomat kunida Allohni oshuvi kelish ko'rardi. Mana bu hadis ko'rsata, mana bu o'zin qonlardan ustun etib ko'rsatuvchi, ustun etib qo'yuvchi ham yurganda da burun ostidan gina qorab, ya'ni kimsitib yurgan kishi Allah subhanahu teala kıyamet günde aşılı kiliş görürdü. Yani Allah teala mındık kişilerde aşılı bulur. Hem şöyle ikinci hadistekiyle, şöyle sahih hadislerden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, La yedhulel cennete men kâne fi kalbihi miskale zerratin minel kibirdi. Cennetke de kirmesdi, kalbinde de tuzan bir tığı haklik kine tekabirlik bulsa da de, bu kişi cennetke kirmesdi. Eğer de kalipte Әз генә тузан бер төй хатлык кенә дә кешеләрдән үзен үстен кую, тәкабырлык була икән дә, җәннәткә кермәстең инде кеше, Пәйгамбәр сәлем әйтә. Хәм менә бу сыйфаттан безгә бик ярак булырга тиеш. Мәсәлән, яшьләр инде яш вакытында инде тәкабырләнә, үзләрен бит нәрсәне белә, мин яш кеше бит нәрсәне булдырам дип, мәсәлән, олылардан, бу картлар инде хәзер, элеккеге заман кешеләре, без хәзер бит инде 21-нче гасыр балалары бит нәрсәне беләбез, бит техника заманында бит телефон, компьютер, яңа машиналар бүтәнсен беләбез, бу картлар инде хәзер артта калдылар инде белмиләр дип тәкабирләнә, үзен күтәрә, үзен үстен күтәреп йөри инде шу картларга караганда. Ham kirisincha ulularda qayvir vaqtda qabrlana ay bu hali ishi bishlar burunlarından manqazı gitmagan hali manga neşegini men yol qoyim deb endi o'zini to'g'ri ustun qo'ya shushi kichkinalariga qaraganda bu shulay narsa taqabrlikning endi bir sifati endi ham shulay anda azrakkina o'qimishli kishilar bo'lsa azrak nodam kishilardan o'zini ustunroq qo'ya boshlay Һәм шулай күп акча эшләүче кеше фақир мискеннәрдән булар. Акчада таба булмый, эшләдә белми гомер буе шулай мискен булды инде дип, аларга кимсетеп карый, түбәнчелек итеп карый. Менә шушы сыйфатлар булмасын өчен җәмгыятьтә менә шушындай бер-береңне бер-береңнән үстен куймас өчен Алла субхана тагала безгә әмер итә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аша безне тәрбияли, иң олуг тәрбияшиме, менә шушы сыйфаттан ярак булырга. Хам инде тагын да каты кисәтә, мондый кеше дә җәннәткә кермәсте. Әгәр дә без менә җәннәткә керәсебез килә икән, безнең җәннәт максатыбыз икән, безгә күбрәк ни скромность, ни була, аңлатма, тыйнаклык булырга кирәк бездә. Үзе безне тыйнак итеп йөртергә кирәк бүтән кешеләр белән дә. Чөнки әгәр дә инде үзе безне bildiklərək etib, özümüzdən də kütərəbərək, üstünərək qoya başlayıbız ikən, indi Allah saqlasın, qalibimizə naşuşu şir ötüb girəşək indi. Həm Allah Tealədən hər vaqtda da sırara kirək, ey Rabbim, bir Allah, barı tək kürkəm xılıqqına birsən, indi, minə şuşa təqəbirlikdən, bütənlərdən өзіні үстін қойудан сақласаң еді деп Аллах Тәаладан да ялварырға, сұрарға тиешпіз енді. Хан нәпсі бізіне һәр уақыт хисап тұтырға керек. Мен қалғандар қаршында тәкәбір түгілме, қалғандар қаршында өзімді үстін қоймаймын ба? Не тыйнақлығым не дәрежеде? Хам нәшіл айтып, өзімізге хисап қыларға тиешпіз. Мына шушы қорқыныш гүнах, шушы қорқыныш шир қалыптарымызға өтіп кірмесін үшін енді. Хам мына шушы тәкәбір кіші шулай айта ғалимнар, хақлықны алуға да дей, бек қаты қаршылық көрсетеді. Әді кішіге де дәуат қыла башлайсың дей, хайырлікке шақыла башлайсың дей, ол дей нәрсе дей тәкәбірләне дей. Нешегенде менде шушы ең қадірлі жерімне дей, шушы бетімне дей, анда білмеген, көрмеген нәрсеге дей, жерге қойып ятым дей, тәкәбірләне ау. Нешебенде мен шундай шиста пак маңгайымны, юзымны, битимны дейме, шундай ниндирип пишрак тузанды бир паласка койым дей. Нешегенде башымны берим дей. Тәкәбирләне. Мен шушы тәкәбирлиги белән ул Аллаһ Таалядан да үзен үстен куя. Аллаһка сәҗдә кылудан инде. Хәтта мен шушы тәкәбирләну аны Аллаһ Таалядан ерағайта, Аллахқа ғибадат қылудан ерағайта, хақлықны қабыл етуден ерағайта. Мына шушы тәкәбірлігі шуңға іліп өсіп шундай дәрежеге жете, ол хақлықны да алмай. Динге шақыра башлайсың намазға, әй, мында ішім көп әлі, менің нешік мында күніне беш уақыт, мешітке еріп, онда намаз оқырға менің уақытым жоқ деп тәкәбірлене, өзін үстін қоя башлай. Хам бір Әл-Ахнаф ибн Қайс деген ғалимнің бик шундай сөздері бар. Ол айта, ғажайып дей бұл әдем баласының халі дей. Ол дей тәкәбірлән әдей, өзін үстін қоя дей, әмі дәләкен нәрсе дей, қоян шыққанын ұмыта дей. Ол дей, екі тапқыр сидік шыға тұрған жерден шықты дей. Мені қорқыныш сөздер айта, кіші тәкәбірләнмесін үшін. Әдем баласы дей, тәкәбірлән әдей, ал екі тапқыр сидік шыға тұрған жерден шықты дей. Нешек дей шындай, түбән жерден шыққашты, ул өзін де бүтәннәрдән үстін қоярға нешік қорықмай ол дей. Өзін қайын шыққанын ұныта дей. Нешік шында кемшілікті қалда болып дей, ұялмай дей, өзін шындай зор дәрежелерге қойырға дей. Мәне не, бізді жерге ұтыртатырған не сөзлер. Өзі біздің қайын шыққанына, екі тапыр қайын шыққанын ұнтмасқа керек. Бүтәннәр қашында тәкәбірләнгенше, өзебізіне үстін қойғанша. Хам енді нашушы сифаттан енді бізді Пайғамбар сан тәрбиелей орындырмақшы бола, нашушы хадисләре белән енді хам бізге сақланырға керек. Алла субхана тәала тәуфик берсін енді шушы қорқыны үшін де нашар сифаттан болырға енді. Хам Алла субхана тәала шушы ишеткәннәр белән енді уағызданып ғамәлдә қолланырға насип әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдика ва шәһәдә ла иләһә илля әнтә астәғфирука ва атубу илейк.